พระอะไรก็สู้พระข้างในไม่ได้นะพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์พระจริงๆนอกนั้นก็ของข้างนอกเอาไว้เป็นเครื่องระลึกไม่ทำความชั่วทำความดีครูบาอาจารย์ท่านทำไว้เป็นอุบายให้ถือศีลบอกไม่อันพระไม่ขลังต้องถือศีลบางองค์ก็ให้เอาไว้ภาวนาถือแล้วภาวนาถ้าถือแบบเครื่องรางของขลังก็ขลังเหมือนกันแต่มันไปติดคำว่าไม่เกินกรรมโอ้ถ้าไม่มีกรรมก็คงไม่ตายห่วงอยู่แล้วพอกรรมให้ผลยังไงก็ตายมันเลยไม่แน่นอนมันไม่เหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้านะแน่นอนถ้าเราทําเหตุของทุกข์ยังไงก็ทุกข์ถ้าเราทําเหตุศีลสมาธิปัญญายังไงก็พ้นทุกข์มีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายวนเวียนอยู่ในวัฏฏะก็มีตัณหาฝ่ายจะออกจากวัฏฏะก็คือเจริญอริยมรรคมีองค์8เบื้องต้นยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคแท้ๆเรียกว่าบุพภากมรรคเบื้องต้นแห่งมรรคอย่างที่เราตั้งอกตั้งใจรักษาศีลฝึกจิตฝึกใจก็เจริญปัญญาถึงจุดหนึ่งอริยมรรคก็เกิดเวลาอริยมรรคเกิดนะเกิดในขณะจิตเดียวตรงที่พระกุณฑัญญะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านเป็นสาวกองค์แรกที่ได้อริยมรรคในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้คนแรกที่ได้อริยมรรคในศาสนานี้ก็คือตัวพระพุทธเจ้าเองพระองค์เองสาวกคนแรกก็พระกนทัญญะเมื่อเช้าหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรวันนี้เป็นวันแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรธรรมจักรเริ่มต้นว่าอย่าทำสิ่งที่ผิดสองอย่างอย่างที่หนึ่งการปล่อยจิตปล่อยใจนะตามกิเลสไปเพลิดเพลินหลงโลกโลกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสทางร่างกายก็หลงคิดเรื่องโลกเรียกว่ากามธรรมกามทางใจกามธรรมอันนี้เรียกว่ากามสุขาริกานุโยคใจที่หมกมุ่นในกามคือหมกมุ่นสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่สนุกสนานอะไรเนี่ยใจอย่างนี้ไม่มีคุณภาพที่จะย้อนมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจมันเพลินออกไปมันเพลินไปในรูปมันไม่สนใจตาเพลินไปในเสียงไม่สนใจหูเพลินไปในกลิ่นไม่สนใจจมูกเพลินไปในรสไม่สนใจลิ้นเพลินไปในโผฏฐัพพะสิ่งที่มากระทบร่างกายไม่สนใจร่างกายจิตเพลิดเพลินสนุกสนานในธรรมารมณ์ไม่สนใจใจที่เป็นคนรู้ธรรมารมณ์งั้นถ้าเราหลงในด้านกามสุขาริกานุโยคใจมันจะไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจมันจะออกนอกไปออกไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโผฏฐัพพะหาธรรมารมณ์ไม่สามารถย้อนมารู้รูปนามกายใจได้นี่พวกอีกอันหนึ่งที่ท่านห้ามเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคพวกนี้ย้อนมาที่กายที่ใจแต่ไม่ได้ย้อนมารู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นกับย้อนมาบังคับกายย้อนมาบังคับใจคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็บังคับกายบังคับใจทุกทีไปเมื่อเราไปบังคับกายบังคับใจร่างกายก็ผิดความจริงจิตใจก็ผิดความจริงอย่างเคยเดินช้อปปิ้งนะหลายชั่วโมงเดินได้เดินจงกรมเดินไม่ได้เดินได้เดี๋ยวก็หมดเรี่ยวหมดแรงยอกไปทั้งตัวก็น่ายอกนะมันเดินผิดธรรมชาติเดินย่องเหมือนนกกระยางรู้จักนกกระยางไหมย่องนะย่องหรือหายใจมาตั้งแต่เกิดหายใจได้เนี่ยพอมาลงมือปฏิบัติบังคับลมหายใจมันเครียดไปหมดเลยอึดอัดงั้นคนหลงโลกนะมันก็สุดโต่งไปข้างหนึ่งไอ้คนรักดีก็สุดโต่งไปอีกข้างหนึ่งข้างบังคับตัวเองถ้าบังคับตัวเองเราก็ไม่เห็นความจริงของรูปนาม ม่เห็นความจริงของกายของใจอย่างใจเนี่ยธรรมชาติของใจมันคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวปรุงสุขเดี๋ยวปรุงทุกข์เดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วถ้าเราไปบังคับให้มันนิ่งๆมันก็ปรุงนิ่งขึ้นมาปรุงว่างขึ้นมาแล้วมันจะไปเห็นไตรลักษณ์ได้ยังไงงั้นสองอย่างเนี้ยที่ท่านห้ามห้ามแล้วท่านให้ทำอะไรทำอริยมรรคมีองค์แปดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นส่วนของปัญญาสัมมาอะไรวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่ส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ส่วนของสมาธิส่วนที่ฝึกจิตฝึกใจงั้นที่เราต้องหัดเจริญให้ดีนะก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่เองที่หลวงพ่อสอนทุกวันทุกวันสิ่งที่ไม่เอาก็คือความสุดตรงสองด้านสิ่งที่จะต้องฝึกฝนขึ้นมานะคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญางั้นอย่าไปคิดว่าจะปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกตัวเฉยๆก็พอแล้วไม่พอหรอกความชั่วก็ต้องละสิ่งที่ผิดก็ต้องละความดีก็ต้องเจริญให้ถึงพร้อมนี่พระโกณฑัญญะบารมีท่านเต็มแล้วสร้างมาบารมีมาแสนมหากัปเพื่อจะได้มาเป็นสาวกองค์แรกบารมีเต็มองค์อื่นก็บารมีเต็มเหมือนกันแต่ไม่เท่าพระโกณฑัญญะไม่ได้เป็นพระเอตทัคคะท่านได้ฟังธรรมะเท่านี้ท่านก็บรรลุธรรมแล้วเนี่ยพระโกณฑัญญะได้ฟังอย่างนี้นะได้โสดาบันได้พระโสดาบันเพราะท่านรู้แล้วว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวตนฝีมือระดับนั้นบารมีท่านเต็มแล้วพวกเราบารมีไม่เต็มยังอ่อนเราฟังธรรมะอันเดียวกันกับที่ท่านได้ฟังท่านได้โสดาเราไม่ได้ท่านฟังทีเดียวได้เราฟังร้อยทียังไม่ได้เลยบารมีมันไม่เท่ากันก็สะสมนะเดี๋ยวพระศีลต้องรักษาจิตต้องฝึกปัญญาต้องหัดเจริญแยกรูปนามแล้วดูรูปนามแสดงไตรลักษณ์สะสมอย่างนี้เรื่อยๆไปความดีเท่าไหร่มีโอกาสทำก็ทำพลังของจิตจะแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆจิตที่คนที่มันมีบารมีนะบารมีเต็มเลยนะดูง่ายมันจะมีพลังถ้าพวกเรารู้สึกตัวไม่บางวันเราป้อแป้เต็มทีนี่พวกไม่มีบารมีนะเราทดเราถวยมาหาหลวงพ่อก็อยากได้กำลังใจนะทำไมไม่ภาวนาชอบขอนั่นขอนี่ไม่ใช่ลูกศิษย์ชูชกนะมันต้องสู้เอาเองนะมันจะมาขอนั่นขอนี่ขอพรบางคนก็มาขอพลังทำไมไม่ทำเอาเองก็สร้างด้วยตัวเองนะจะไม่งั้นไปไม่รอดหรอกหรือบางคนแย่กว่านั้นนะขอให้สอนให้ดูสภาวะให้ถ้าสอนให้ดูสภาวะเองเนี่ยใช้ได้นะแต่ไปดูสภาวะแทนเขานี่ใช้ไม่ได้เหลวไหลทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์เลยภาวนาไม่ขึ้นหรอกขี้เกียจแล้วก็อ่อนแอต้องหัดดูเองงั้นบารมีเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาลองไปดูบารมีมี10ข้อค่อยๆสะสมไปไม่เคยถือศีลก็ถือซะบ้างนะอย่างอาฆาตคนก็อภัยซะบ้างนี่ก็ฐานบารมีนะสารพัดเลยเนกขัมมะบารมีมีไหมวันๆหนึ่งคิดแต่จะหาอะไรที่เพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเพลินอย่างเดียวเคยคิดจะงดจะเว้นบ้างไหมถ้าคิดงดคิดเว้นบ้างมันก็ได้เนกขัมมะบารมีแรกๆก็ได้น้อยๆหน่อยอ่อนๆถ้าบารมีแต่ละตัวนะถึงเต็มที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะถึงจุดที่ว่ายอมตายเพื่อธรรมะอันนั้นเป็นบารมีที่เต็มแล้วเต็มระดับที่จะข้ามโลกเลยนะแต่ของเราถ้าขั้นโสดาไม่ต้องไม่ถึงขนาดนั้นนะบารมีไม่ได้ใช้มากขนาดนั้นแต่ว่าต้องฝึกต้องสะสมเอานะเวลาที่สะสมมันเต็มที่ขึ้นมานะตัดจิตมันจะเข้ากระบวนการอันหนึ่งนะที่ในธรรมจักรพูดถึงว่าจักขุงอุทธปาธิดวงตาเกิดขึ้นดวงตานี้ไม่ใช่ตาเนื้อเป็นตาธรรม ดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรนะก็เห็นสภาวะธรรมของรูปนามตามความเป็นจริงแล้วนะมีญาณอุทธปาทิมีความอย่างรู้นะอย่างรู้อะไรอย่างรู้เห็นมันมามันไปนะเห็นสภาวะทั้งหลายมันมีเหตุมันก็เกิดมันไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดเกิดมาแล้วหมดเหตุมันก็หายไปนะอย่างรู้นะมีปัญญาเรียกปัญญาอุทธปาทิปัญญาเกิดขึ้นอันนี้คือวิปัสสนาปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์รู้เลยสภาวะทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งมันมีเหตุนะมันเกิดขึ้นมาแล้วตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยวิชาอุทธปาทิวิชามเป็นปัญญาชั้นเลิศเป็นปัญญาที่รู้ความจริงว่าสิ่งนี้คือตัวทุกข์สิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวญาณะก็เป็นปัญญาตัวปัญญาก็เป็นปัญญานะตัววิชาก็เป็นปัญญาทำไมท่านพูดทั้งสามตัวเรียงกันในปริยัติก็มีอธิบายนะอยู่ในอรรถกถานี่สำนวนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสำนวนของหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธท่านสอนไว้นะมันพอเห็นว่าเออก็น่าฟังดีนะมันเป็นลีลาของจิตใจมันเห็นได้ประณีตลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นพอวิชาเกิดสิ่งที่ตามมาเขาเรียกว่าอาโลโกอุทปาทิแสงสว่างเกิดถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราก็คิดว่าเป็นคำเปรียบเทียบบอกแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะก็เป็นเรื่องจริงแต่ความจริงแล้วสว่างจริงๆนะเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยบางคนนะจิตเข้าอารูปฌานเลยพระอาทิตย์พระจันทร์ดับหมดเลยเหลือแต่แสงสว่างของปัญญาสว่างโพล่งขึ้นมานะสว่างโพล่งขึ้นมาตอนที่มันล้างกิเลสสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะอยู่ที่เราจะทำเอาได้แค่ไหนถ้าไม่สนใจไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ฝึกไปแล้วเราเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาอันรวดเร็วเราจะรักพระพุทธเจ้ามากเลยนะเราเคารพพระธรรมเราเคารพพระสงฆ์ใจมันจะเคารพจะอ่อนใจมันจะไม่กระด้างพวกเรายังมีใจกระด้างกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมดูออกไหมมีเป็นคราวๆรู้สึกไหมตอนไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสนองกิเลสเรานะเราก็พอใจยอมรับตอนไหนขัดกับกิเลสเรานะเราเลือกกิเลสไว้ก่อนเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้ทีหลังใจมันกระด้างใจมันไม่ได้อ่อนจริงอ่ะศรัทธาของเรายังกลับกรอกไปมางั้นเรายังมีความเสี่ยงที่จะไปล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยยังมีอยู่คอยสำรวมคอยระวังไว้คอยระวังคอยสำรวมพยายามฝึกจิตฝึกใจให้มันดีงามขึ้นไปเรื่อยๆอะไรที่ท่านให้ละก็ละเสียละบาปอกุศลทั้งหลายด้วยศีลอะไรที่ท่านให้เจริญเจริญสมาธิและปัญญาก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วถ้าลงมือเจริญปัญญาเนี่ยอะไรที่ต้องละกามสุขาริกานุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคต้องละอะไรที่ให้เจริญเจริญสติเจริญปัญญาเจริญสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะต้องฝึกเบื้องต้นก็แยกธาตุแยกขันธ์ให้ได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วก็ดูธาตุขันธ์ทำงานเห็นธาตุขันธ์ทำงานนะก็เห็นไตรลักษณ์เห็นว่าธาตุขันธ์ทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นไตรลักษณ์แจ่มแจ้งแล้วจิตจะวางจิตจะปล่อยวางวางอะไรวางขันธ์นั่นแหละแต่ทีแรกยังไม่วางขันธ์โสดาปัตติมรรคยังไม่วางขันธ์นะแค่วางความเห็นผิดเกี่ยวกับขันธ์ทำลายความเห็นผิดลงไปเมื่อพระโสดาบันยังไม่ได้ละกิเลสหยาบๆอะไรนะแต่ละตัวที่ร้ายที่สุดเลยคือความเห็นผิดพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนว่านะท่านไม่เห็นอะไรมีโทษเท่ากับมิจฉาทิฏฐิเลยงั้นเป็นพระโสดาบันเนี่ยได้สัมมาทิฏฐิได้ของดีได้ของวิเศษท่านบอกว่าดีกว่าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างถ้ายุคเรานี่ไม่มีพระเจ้าจักรพรรดิมันดีกว่าเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีพวกนั้นเป็นแล้วอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวคนอื่นก็เข้ามาปลดไปแต่ถ้าเป็นได้โสดาปัตติมรรคแล้วนะมันไม่เสื่อมละ วันข้างหน้ามันต้องเจริญยิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นจนกระทั่งพ้นจากทุกข์ไป งั้นบางคนทําบุญทําทานนะอยากใหญ่อยากโตอยากร่ํารวยอยากอะไรอันนี้เรื่องเล็กน้อยรวยได้ก็จนได้มีรูปงามได้พอแก่ขึ้นมามันก็ไม่งามมันก็แปรปรวนจนได้มันไม่เหมือนธรรมะนะถ้าได้ธรรมะเข้ามาสู่ใจแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้นมันไม่คลอนแคลนจะมีความอิ่มอกอิ่มใจมีความอบอุ่นอะมีความรู้สึกที่อบอุ่นนะอบอุ่นว่าอะไรว่าเหมือนเรามีลูกเป็นลูกมีพ่อมีแม่เป็นความอบอุ่นในใจพวกเราบางทีเราเป็นปุถุชนนะบางทีในใจเราก็ว้าเหวเหมือนกันเราไม่รู้ทิศทางของชีวิตเราเราไม่มีความเชื่อมั่นได้เลยว่าชีวิตข้างหน้าจะดีกว่านี้หรือจะแย่กว่านี้แต่เราไม่มีความมั่นใจอะไรได้สักอย่างเลยแต่พอได้โสดาปัตติมรรคแล้วนะเรารู้เลยเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เรารู้วิธีกลับบ้านแล้วที่ผ่านมาเป็นเด็กหลงทางเป็นลูกหลงทางพลัดพ่อพลัดแม่พ่อแม่เป็นใครยังไม่รู้เลยตรงที่ได้โสดาบันรู้แล้วล่ะว่าพ่อแม่เราเป็นใครพี่น้องเราเป็นใครรู้แล้วว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนรู้วิธีไปที่บ้านเนี่ยใจมันจะอบอุ่นนะถึงยังไม่ถึงบ้านมันก็สบายใจสบายใจกว่าที่ร่อนเร่ไม่มีทิศทางในสังสารวัฏเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยเราไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปนะไม่รู้วิธีที่จะอยู่กับปัจจุบันไม่รู้อะไรสักอย่างเลยไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ว่าปัจจุบันจะอยู่ยังไงเราก็อยู่ตามคนอื่นเข้าไปตอนเด็กๆก็เรียนหนังสือตามเข้าไปโตขึ้นมาก็มีสามีมีภรรยาตามเข้าไปมีลูกตามเข้าไปหาเงินหาทองตามกันไปนะแย่งกันทุกสิ่งทุกอย่างนะสุดท้ายมันก็ตายตามกันไปหมดมันไม่ได้อะไรสักอย่างที่จะติดเนื้อติดตัวตัวเองไปแต่ถ้าเราได้ธรรมะแล้วนะมันจะอบอุ่นไม่รู้จะใช้คำอย่างอื่นยังไงนะคำว่าอบอุ่นเนี่ยมันจะตรงเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนเรามีพ่อมีแม่จริงต้องฝึกนะหลวงพ่อสอนให้ละเอียดยิบละไปฟังซีดีฟังแล้วฟังอีกนะหรือเขามี YouTube ให้ดูก็ดูไปซีดี YouTube ที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่ดูเพลงดูอะไรนะเดี๋ยวดูหนังดูละครอะไรงั้นนะมันไม่ได้ปัญญาค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ให้มันดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ให้มันดีกว่าวันนี้ค่อยๆสะสมไปดีก็คือให้มันรู้ถูกให้มันเข้าใจถูกมากขึ้นแล้วชีวิตมันจะเปลี่ยนชีวิตมันจะมีทิศทางที่แน่นอนไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกวันนี้เราไว้วางใจใครไม่ได้เลยที่จะช่วยเรารักษาพระพุทธศาสนาไว้เราต้องศึกษาของเราเองนะศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติลดละกิเลสให้ได้จริงๆเห็นคุณค่าของพระศาสนาได้จริงๆทุกวันนี้ระส่ำระสายมากนะกระทั่งตามวัดวาอารามต่างๆพวกเจ้าความคิดพวกเจ้าความเห็นมันเยอะน้ำตีความธรรมะพิลึกพิลั่นไปมากมายนะฉันคิดอย่างนี้แหละฉันเชื่ออย่างนี้แหละบางวัดนะตกเย็นเนี่ยกินผลไม้นะบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามโอ้โหกินผลไม้กันแล้วกินอีกหน่อยก็กินก๋วยเตี๋ยวหรือกินก๋วยเตี๋ยวกินมานานแล้วเลยเพื่อสุขภาพกินผลไม้กินกระเดิกเลยนะบางแห่งกินกล้วยนะบางวัดกินกล้วยถ้าอยู่วัดนี้ก็โสมๆเนี่ยตกเย็นนะมีน้ำปานะกี่ปีก็ไอ้น้ำเนี่ยกินน้ำแดงกินอะไรไม่มีอย่างอื่นหรอกลงกินผลไม้ได้นะทำไมพระต้องพูดเรื่องน้ำอัฐบาลรู้จักน้ำอัฐบาลไหมน้ำผลไม้คั้นแล้วต้องกรองนะกรองแล้วกรองอีกไม่ให้มีเยื่อไม่ให้มีกากเลยถ้ากินผลไม้ได้ก็ไม่เห็นจะต้องมากรองเลยใช่ไหมเนี่ยมันขัดกันมันพิลึกพิลั่นไปหมดมันทำไปเพื่อสนองกิเลสหนักขึ้นบางที่ก็กินเม็ดทานตะวันกินธัญพืชบอกเป็นยาแค่กระทั่งเรื่องกินนะมันยังเละไปหมดแล้ว มันเรียกกันไปทั่วๆเลยนะการตีความธรรมะก็เพี้ยนพิลึกพิลั่นไปหมดงั้นเราประมาทไม่ได้เลยทฤษฎีประหลาดๆมีเยอะทำบุญเยอะจ่ายเงินเยอะได้บุญเยอะอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสิ่งเพี้ยนๆนี่เต็มบ้านเต็มเมืองนะในแวดวงพระศาสนางั้นเราเรียนนะรู้วิธีเจริญสติต้องรักษาศีลห้าฝึกทุกวันทำในรูปแบบวันไหนฟุ้งซ่านทำความสงบวันไหนสงบเจริญปัญญาสงบแล้วเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามดูรูปนามแสดงไตรลักษณ์ไปแล้วเสร็จแล้วจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรยังไม่มานั่งตีความเสียเวลาจะรู้เลยว่าอันไหนมันสอดคล้องกับคำสอนพุทธเจ้าอันไหนไม่สอดคล้องรู้ด้วยตัวเองรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรงั้นเราหวังพึ่งคนอื่นมารักษาพระศาสนาเราไม่ได้แล้วล่ะพุทธเจ้าอุตส่าห์ประกาศมา 2,600 กว่าปีแล้วพอไหวไหมหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวอะไรไอ้ตัวเนี้ยมันหายใจหายใจออกก็รู้สึกไอ้ตัวนี้มันหายใจออกหายใจเข้าไอ้ตัวเนี้ยหายใจเข้าใจเป็นคนดูนะค่อยฝึกไปอันนี้จะฝึกอย่างนี้มันจะต่อยอดขึ้นวิปัสสนาง่ายถ้าเราไปรู้ที่ลมหายใจนะจ้องอยู่ที่ลมเนี่ยลมมันจะตื้นตื้นตื้นตื้นสุดท้ายมันหยุดหายใจกลายเป็นแสงอันนั้นเป็นกสิณลมกลายเป็นแสงเป็นปฏิภาคนิมิตก็ได้ฌานได้อะไรไปได้อภิญญาอะไรพวกนั้นไปแต่ถ้าเราเข้าฌานไม่ได้เราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งใจเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเกิดขึ้นในจิตใจใจเป็นคนดูเห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเห็นโลภโกรธหลงดับไปใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปตัวจิตตัวใจเองก็แปรปรวนเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเป็นผู้รู้อย่างเดียวไม่ได้นะถ้าเป็นผู้รู้ตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าประคองไว้ประคองไว้จิตที่ทรงความเป็นผู้รู้ตลอดเนี่ยไม่ใช่กามาวจรจิตมันเป็นจิตในรูปฌานอรูปฌานจิตนั้นไปทรงอยู่งั้นเฉยอยู่แต่ในรูปฌานรูปฌานนะถ้าเดินวิปัสสนาเป็นก็เป็นเจริญปัญญาด้วยการดูจิตต่อเนี่ยทำได้แต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ทำไม่เป็นพอเข้าไปจ้องรู้สึกตัวอยู่เฉยไม่ยอมเดินปัญญาละงั้นจิตที่ใช้เดินปัญญาในโลกของมนุษย์เนี่ยเป็นกามาวจรจิตกามาวจรจิตคือจิตที่มันยังไหลไปในกามได้ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดเลยเนี่ยไหลได้แต่ไหลไปแล้วเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดดีก็รู้เกิดชั่วก็รู้นะตัวรู้ตั้งอยู่ก็รู้ตัวรู้ไหลไปก็รู้หลงไปก็รู้ก็เห็นขันธ์ทั้ง5นี่แหละแปรปรวนทั้งหมดเลยไม่ใช่สงวนตัวใดตัวหนึ่งเอาไว้นะส่วนใหญ่ที่ไปฝึกถ้าไปทางสมาธิมันก็ตัวรู้เที่ยงเห็นตัวอื่นไม่เที่ยงแต่ตัวรู้เที่ยงถ้าอย่างนี้มันไม่ครบที่พุทธเจ้าไล่ให้ปัญจวัคคีย์ฟังวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณคือจิตนั่นเองวิญญาณไม่เที่ยงก็ฝึกจนกระทั่งวิญญาณเที่ยงนั่นเป็นการฝึกเข้าฌานแล้วฝึกจิตพลิกไปอยู่ในรูปภูมิมารูปภูมิแล้วงั้นเราใช้จิตธรรมดาที่เรามีเนี่ยจิตที่เหลวไหลวิ่งไปวิ่งมามันเหลวไหลนะมันไม่ค่อยตั้งหรอกเพราะมันเหลวแล้วก็มันก็ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูมันเหลวไหลนี่แหละรู้สึกไปรู้ทันไปสุดปัญญาก็เกิดมันไม่ใช่เราทํางานของมันได้เองฝึกไปเรื่อยๆนะจะได้ได้ของดีได้ธรรมะของจริงเข้ามาไว้ในใจเราเทศเท่านี้ก็พอนะหลวงพ่ออนุโมทนานะทุกคนเรากลับบ้านเราก็ภาวนาเราทุกวันนะปฏิบัติเป็นพุทธบูชาคิดถึงพุทธเจ้าทุกวันทุกวันโลกนี้มันร้อนคิดถึงพระไว้ร่มเย็นเป็นสุขไปเชิญกลับบ้าน